Армысыздар ардақты тыңдарман, өздеріңізбен Азаттық радиосы және мен Мәншуға Саутай. Алдағы 15 минут біз сіздермен Қазақстанда қабылданған дін туралы жаңа заң туралы сөз қозғайтын боламыз. Себебі оның төңірегіндегі дау әлі күнге дейін басылар емес. Бірі оның мақсат міндетін айтып жатса,
діни қызмет және діни бірлестік деген заң, бұл ең бірінші еліміздің зайырлығын сақтауға арналған заң.
Ендігілері оның тым қатал екендігін сынға алады.
Дін сияқты өте сезімтал мәселелерде тыйым салумен, шектеумен, жауапқа тартумен бұл мәселелер шешілмейді, кей кездері тіпті ушығып кетуі ықтимал.
Ал келесі біреулері 4,500 діни бірлестігі бар елде тәртіп болуы керек дейді.
Бұның кейбір баптарының қатаңдау болатыны белгілі. Ол бірақ мұсылмандарды мына Өзбекстан, Тәжікстандағы сияқты таптап, жаншып, оның бүкіл құқықтарынан айырып та емес, ол барлығына да бірдей ортақ бір ғаламдық заңның жүйесінің негізінде.
Ал бұл пікірге қатысты сол тәртіпті қадағалаушы органның өзінің тәртіпсіздігі жайлы айтатын адамдар да табылып жатыр.
Құқық қорғау органдары сақал қойған адамдарды келіп, ұстап, қолын қайырып, машинаға салып, саусақтарының ізін түсіріп, суретке түсіріп, белгілі бір тізімге ендіріп жатқан жағдай.
Ал келесілері болса бұл мәселеге қатысты тек сабырға шақырумен шектеліп отыр.
Діни істерді өркениетті жолменен атқаратын болса, ол да өз ретіне келеді. Тек сабыр, сабыр.
Міне достар, осы жөнінде өзге де пікірлерді естігіңіз келсе, алдағы 15 минутта бізбен бірге қалыңыздар. Айтпақшы, бүгінгі хабарымыз Азаттық радиосы мен Соғыс және бейбітшілік институтының бірлескен жобасы екендігін де айтып отырайын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өздеріңізге белгілі, Қазанның 13 күні ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев діни қызмет және діни ұйымдар туралы заңға қол қойды. Президент баспасөз қызметінің хабарламасы бұл заңның діни ұйымдар туралы заңнаманы олардың дәрежесі мен әрекетін нақты реттеу арқылы жаңалау, қажетті құқықтық шектеулер белгілеу арқылы сонымен бірге конфессионалдық қатынастарды реттеу саласында мемлекеттік органдардың жүйелі жұмыстарының негізін анықтауға бағытталғанын айтады. Бұл туралы құжатты жасаушы орган Дін істері жөніндегі агенттік жетекшісі Қайрат Лама Шариф те айтқан болатын.
Заң жобасының негізгі мақсаты бұл Қазақстандағы 4,500 діни бірлестіктердің жұмысын реттеу болып саналады. Және заңның екінші мақсаты мемлекетіміздің зайырлығын сақтау болып саналады.
Дін істері жөніндегі агенттік жетекшісінің сөзінше, Қазақстанда қазір діни бірлестіктер саны 451-ге жетіп, олардың 40-тан астамы конфессиялар мен деноминацияларды құрайды екен. Ал 1991 жылы олардың саны небары 671 болған екен. Дін мен мемлекет айналыспаса, дін мемлекетпен айналса бастайды деген агенттік жетекшісі бұл құжаттың маңыздылығын уақыт көрсететіндігіне сенімді. Есте болса, 42-тің басынан бері қызу талқыланған құжатты әуелі мәжіліс, сонан кейін сенат мақұлдаған болатын. Дегенмен, заң жобасындағы 7-ші баптың 3-ші тармағы қоғамда дау тудырғаны да белгілі. Оған сәйкес, мемлекеттік мекемелерде діни рәсім орындауға тыйым салынды. Ал тыйымға қарсы келгендер әкімшілік жазаға тартылады делінген. Алайда заң жобасының мәжілісте қатаң сынға алынған бұл тұсы қоғамдық палата мен жұмыс тобының талқылаулары кезінде алынып тасталған болатын.
7-ші баптың 3-ші тармағында мемлекеттік мекемелерде және басқа да көрікті мемлекетте құлшылық ету, яғни намаз оқу үшін ешқандай айыппұл немесе жазалау көрсетілмеген. Әкімшілік құқық бұзу кодексінде де ол мәселе қамтылмаған. Сондықтан біздің тағы да айтып отырғанымыз, бұл бапты неге біз күшейтіп отырмыз? Себебі бұл шариғат заңы бойынша өздеріңіз белгілі, кез келген адам мешітте оқығаны дұрыс.
Қайрат Лама Шарифтің сөзінше, осы жайттың шу шығарып жүргендер ащы жаңалықтарға құштар адамдар көрінеді. Дегенмен құжаттың осы тұсы журналистерде емес, алдымен құжатты талқылауға қатысқан қоғамдық палата мүшелерінің наразылығын тудырғандығы белгілі. Қоғамдық палата өкілі саясаткер Дос Көшім аталған бап асылында қалай болуы тиіс дегенге қатысты өз пікірін ортаға салып отыр.
Темек шегуге рұқсат бар, бәріміз біледі, керек өр дегенде. Сонда намаз оқып алуға рұқсат жоқ болған ба? Мен түсінбейтінім сол. Әңгіме менің ойымша бұл жерде былай болу керек те. Егер сенің жаңағы діни жоралғыны ұстануың өзіңнің қызметіңе және өзіңнің айналаңдағы адамдарға олардың қызметіне әсер етпейтін болса, кері әсер етпейтін болса, кез келген жаңа діни жоралғыны ұстануға болады.
Діни қызмет және діни ұйымдар туралы заң күшіне енген күні, яғни қазанның 25-нен Қазақстан түрмелеріндегі барлық мешіттер, шіркеулер және намазханалар жабыла басталды. Бұл туралы Қазақстан діни істер жөніндегі агенттігінің басшысының орынбасары Марат Әзілханов мәлімдетті, Интерфакс агенттігі хабарлаған болатын. Әзілхановтың айтуынша, Қазақстан түрмелерінде түрлі конфессиялар үшін 60-қа жуық ғибадат орны бар көрінеді. Бұдан бөлек заңдағы жаназаны тек мешіттен шығару туралы бапта көп сыналды. Дос көшім оның да орынсыз екендігін айтып отыр.
Менің ойымша жаназаны тек қана мешіттен шығару деген бұл үлкен қайшылық тудыратын сияқты. Алыс жерлер бар мешіттен, мысалы егер Париждің өзінде 300-ге жуық мешіт болатын болса, кішкентай алақандай жерде бізде әлгі жерде бірде мешітке бару мүмкін емес. Ол енді менің ойымша бір ақымақтық сияқты. Алыс ауылдар бар, 2-3 үй тұратын жер бар, қойшылар жазда қалай тұратынын біз жақсы білеміз. Әрбір жайлауға мешіт орнатылған жоқ қой. Сондықтан жаназа шығару діни жоралғы сақтау жөнінен қазақтың өзінің әдеттегі өміріне сай мәселелерді ескеру керек сияқты.
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе.
Ал Алматы облысындағы Кришна санасы қоғамының төрайымы Галина Галаустың сөзінше, заңда нақтылықты қажет ететін тұстар жетерлік. Мәселен, заң бойынша өзі басшылық етіп отырған қоғамның шіркеуіне келушілер түгелдей қайта тіркеуден өтуі тиіс көрінеді. Мәселе мынада. Кришна санасы қоғамы Алматы қаласы мен облысында екі бөлек тіркелген. Галаустың сөзінше, қалалық кеңседе шіркеу жоқ, сондықтан қоғам мүшелері діни рәсім өткізу үшін облыстағы шіркеуге барып тұрады. Енді жаңа заң бойынша тіркеуге барғысы келетін барлық азаматтар миссионер ретінде тіркеуден қайта өтуі қажет екен.
Для того, чтобы нашим теперь прихожанам поехать в храм в область, они должны оформить миссионерскую деятельность.
Алматы қаласында Кришна санасы қоғамына кіретін 300-ден аса адам бар болса, енді олардың барлығы тіркеуден өтуі тиіс, дейді Галина Галаус. Өз кезегінде саясаткер Дос Көшім аталған бап, яғни миссионерлерге қатысты бапты мүлдем алып тастау керек дегенді айтып отыр.
Себебі дін ұстамаған жерге келіп миссия жасаудың мәселесі ол миссионерлік шығар, жаңа бір құдайды түсіндіру, ал діні бар әлемсақтан бері мұсылман еліне келіп миссионерлік жасау ол бізді басқа дінге көшіру және діннен аздыру деп ойлаймын. Сондықтан оның өзінде алып тастаған дұрыс.
Бұл ретте қабыл жаңа заңнан үлкен үміт күтіп отырғандардың бірі дінтанушы Бейбіт Сапаралы. Оның сөзінше, мыңдаған діни бірлестігі жұмыс істеп жатқан елдің заңы қатал болғаны жөн екен.
Өйткені ол барлық дінге бірдей болғандықтан, тек исламға ғана емес. Егер біздің жаназа мұсылман жамағаттары дұрыс түсінбейді, 20 жыл бойы осы заң өзгермегендіктен біздің Қазақстанда ислам жетекші діни бірлестік болып саналған жоқ. Заң бойынша ондай құқық берілген жоқ. Біздің заңымыз міне қазірге дейін өзгерген жоқ. Оған өзіміздің Қазақстанның өз ішіндегі парламентарийлеріміз, мұсылман қауымы, зиялы қауым барлығы да дайын болған жоқ. Енді бұл заң өзгеріп жатқан кезде әртүрлі себептермен және мына лаңкестік экстремизмге байланысты бұның кейбір баптарының қатаңдау болатыны белгілі. Ол бірақ мұсылмандарды мына Өзбекстан, Тәжікстандағы сияқты таптап, жаншып, оның бүкіл құқықтарынан айырып, ондай мақсатта емес. Ол барлығына да бірдей ортақ бір ғаламдық заңның жүйесінің негізінде.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосы мен Соғыс және Бейбітшілік институтының бірлескен жобасын тыңдап отырсыздар. Бүгін біз сіздермен дін туралы заңға қатысты пікірлермен танысып жатырмыз. Қазір шағын құлақтандыру, ал одан кейін хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңізбен Азаттық радиосының хабарлары, біз дін туралы заңға қатысты хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Царю небесный, утешителю души истины.
Айта кету керек, заңға қатысты түрлі халықаралық ұйымдар мәлімдеме жасап, заң елдегі түрлі діни ұйымдардың құқығын шектейтінін айтқан. Олар әсіресе заң жобасындағы діни бірлестіктерді қайта тіркеуден өткізу, олар тарататын діни әдебиеттерді діни сараптамадан өткізу туралы ережелер діни ұйымдардың еркін жұмыс жасауына кедергі келтіретінін айтып еді. Құқық қорғаушылар тіпті заң жобасының атауынан бостандық ұғымының алынып тасталғанын айтып, бұл заң сенім бостандығын шектейді деген болатын.
То есть понятие свобода вероисповедания исчезло из название закона. Точно так же это понятие исчезло из текста.
Дейді Алматыдағы Хельсинки комитетінің жетекшісі Нина Эльфокина. Осыған ұқсас пікірді радиомызға белгілі дінтанушы профессор Артур Артемьев те айтқан болатын.
Это развернутая инструкция по ограничению деятельности религиозных организаций.
Оның сөзінше құжатты құрастырушылар заң негізінде елде экстремизм мен терроризмге қарсы күрес күшейеді деп сенеді. Дегенмен құжаттың қазіргі нұсқасы көп ұзамай билікке үлкен проблема әкелетіндігіне сенімді. Себебі қысым мен бюрократияға төзбеген діни бірлестіктер жасырын жұмыс істеуге көшіп алады. Ал одан кейін оларды тіркеу тұрмақ, олардың нақты санын білудің өзі мүмкін емес болады дейді маман.
Я считаю, что этот закон будет работать против нас, против как раз той идеи, ради чего он принимается.
Профессор, осы қарқынмен билік дінге бет бұрғандарды өзі ашындырып, жағдайды ушықтырып аларына сенімді, және ол күн алыс емес көрінеді.
Я уверен, что у государства будут огромнейшие проблемы. И эти проблемы всплывут буквально, года через полтора-два.
Маманның айтып отырған үлкен проблемаларының басы осы күні басталғанға ұқсайды. Өз кезегінде республикалық адам құқығы мен бостандықтарын қорғау жөніндегі коалиция өкілі Мақсат Ілиясұлы түрлі аймақтардан заң бұзушылықтар кездесіп жатқандығын айтады.
Заң қабылданғанға дейіннің өзінде адамдардың құқықтары бұзылып жатыр. Қазір бұл одан ары қарай өршитін сияқты. Мысалы, құқық қорғау органдары келеді де, мысалы, сырт келбетіне қарап, ол мүмкін дін бағытын ұстанған адам шығар, мүмкін ұстанбаған адам шығар. Мысалы, сақал қойған адамдарды келіп, ұстап, қолын қайырып, жағы машинаға салып, саусақтарының ізін түсіріп, суретке түсіріп, белгілі бір тізімге ендіріп жатқан жағдайлар бар. Қазірдің өзінде бізге көптеген облыстардан звондап жатыр. Мектепке бармай қалған оқушылар бар, әсіресе қыздар. Олардың кейбіреулері кәдімгі айлап мектепке бара алмай жатыр. Өйткені мектепке орамалмен кіргізбейді, орамалды шешуге оның діни көзқарасы мүмкіндік бермейді. Сондықтан тіпті өзін-өзі қол жұмсауға дейін баруға әрекет жасаған халықтар бар.
Оның сөзінше, қазір елдегі діни ахуалдың күрделі болғаны соншалық, қоғам өз ішінде бөлініп бір-бірін түсінуден қалған.
Қазірдің өзінде қоғамның өзі біздің азаматтарымыздың өзі бірінші дінге сенетіндер мен сенбейтіндер болып бөлініп жатыр. Олар әрине бір-біріне қарсы әрекеттерге де барып жатқан жағдай бар. Екіншіден, жалпы мұсылман дық бағытта ұстап отыр дегеннің өзінде ішкі мазхабтарына байланысты бір-біріне қарсы шығып жатқандар бар.
Өз кезегінде дінтанушы Бейбіт Сапарұлы заңды сынға алушылардың өзін сынап отыр.
Осы заң қабылданатын кезде енді 20 жыл өз кешігіп қабылданғанға байланысты алғашқы дабылды шулап көтеретіндер бұлар жаңағы өзілік шайтани ұйымдарға бағынған әр түрлі құқық қорғаушы, бәлен қорғаушы, түген қорғаушы деген желеулермен жұмыс істейтін ұйымдар. Солар көтеріліп жатыр мәселе. Екінші, біздің өз ішіміздегі сәләфилік, уахабилік бағыттағы көзқарасты ұстанып, соның артынан жамағат ерткен, Америка арқылы, Сауди арқылы қаражат көздерін алған, сол арқылы біраз жағдайға кенелген, сол арқылы батысқа, араб елдеріне есеп беріп тұратын әр түрлі деңгейдегі ұйымдарды басқарып жүрген, соған қосшы болып жүрген азаматтар олар әрине орандап шықты. Өйткені мына заң бойынша олардың барлық қимылдарына, әрекеттеріне, қаржы көздеріне, жүріс тұрыстарына, сенімдеріне тосқауыл қойды.
Осылайша дін туралы заң талқыланған шағында, оны парламенттің қос палатасы мақұлдап, президент қол қойған шағында да енді міне заң күшіне енген тұста да дау әлі басылар емес. Саясаттанушы Расул Жұмалы оның бірнеше себебінің бар екендігін айтып отыр. Оның алғашқысы заңның қабылдануы тым кеш болған екен.
Соңына дейін шегеріп-шегеріп келіп, енді ғана көшіріп көткенде жағдай насырға шапқанда қабылданып отыр. Сондықтан кеште болса қабылданған заң меніңше қазір кейбір жақтары біздің бүгінгі өмірімізден қалып қалды. Үшіншіден заңы өзі байқасаңыз көбіне мынау шектеулер, тыйым салу осындай қадамдарға негізделген. Бұл меніңше тіпті жеткіліксіз қазіргі кезде, әсіресе дін сияқты өте сезімтал мәселелерде тыйым салумен, шектеумен, жауапқа тартумен бұл мәселелер меніңше шешілмейді, кей кездері тіпті ушығып кету ықтимал.
Айта кету керек, аталмыш заң қоғамда қызу талқыланып жатқанда ешқандай белсенділік танытпаған Қазақстанның бас муфтиі Әбсәттар Қажы Дербісәлі президент заңға қол қоярға бірнеше күн қалғанда өзінің заң ішіндегі бірнеше баппен келіспейтіндігі жайлы мәлім деген еді. Дегенмен заңға қол қойылып күшіне енгеннен кейін бас муфтидің пікірі өзгергендігі байқалды.
Біз мына заңды сыйлаушы өркениетті ел болғандықтан президентіміздің мемлекетімізді құрған адамның қол қойған шығарған заңды сыйлауымыз керек. Жұрт толғандырған мына әскери орындарда, мемлекеттік мекемелерде намазханалар болмасын деген мәселе ғой. Мен ойлаймын, сабыр ету керек. Бұл мәселеге де ораламын, бұл мәселеде шешім табар. Біз енді осы діни істерді өркениетті жолменен атқаратын болса, ол да өз ретіне келеді. Тек сабыр, сабыр.
Сарапшылар заңда тыйым өте көп дейді. Бірақ тыйымды қоя берген сайын дінге бет бұрған азаматтар жастарын жаққа кетіп қалады дейді.
Енді сол тыйым салу үшін әуелі соның жолын қарсы. Ал тыйым салуға сіз не ұсынасыз? Мына тамақты жеме дедіңіз. Басқа қандай тамақ ұсынасыз? Соны әуелі соны ойластыру.
Ардақты ағайын, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті. Өздеріңізбен соңғы 15 минут бірге болып, хабарларды жүргізген модератор мен Мәншуға Саутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.